Já, virðulegu forseti, það hefði einhver tíma þurft að segja okkur Íslendingum þá tvisvar að hlýindi yrðu okkar helsta áhyggjuefni en þannig er það nú á tímum. Stærsta verkefni alþjóðasamfélagsins, svo mesta ógn sem að við stöndum frammi fyrir er hinn hnattræna hlýnun og þess vegna hafa menn verið að leita ráða sameiginlega á alþjóðavettvangi og hver í sínu landi til þess að fást við það verkefni og leita lausna sem að geti dregið úr þeirri miklu mengun sem að er að hafa stórfelld neikvæð áhrif fyrir heimsbyggðina alla og er nú svo komið að þrátt fyrir að ýmsar efasemdaraddir hafi hér fyrir ekki mörgum árum hljómað um hinna hnattrænu hlýnun þá eru þær efasemdaraddir nú allar hljóðnaðar og almennt viðurkennt að þetta loftslagsbreytingarnar í heiminum er eitthvað mest aðkallandi og brýnasta viðfangsefni okkar. Þróaðar þjóðir, samstarfsþjóðir okkar hafa hver af annari markað sér stefnu í þessum efnum og við höfum líka gert alþjóðlegan samning, Kyoto-samningin sem að lítur að loftslagsmálum á tímabilinu 2008 til 2012. En þjóðir eins og Norðmenn og Svíar, eins og ríkjasambandi eins og Evrópusambandið, ríki eins og Kalifornía og flest ríki að ég held á Vesturlöndum úrðið hafa sett sér stefnu í loftslagsmálum og markmiðum það hvernig þær hyggist draga úr loftslagsmengun á komandi árum og áratugum og það er það svona eðlilegt að spurt sé hver sé stefna ríkistjórnar Íslands í loftslagsmálum, hvaða markmið ríkistjórnin hefur sett sér að draga hér úr loftslagsmengun á næstu árum og áratugum. Við getum þannig bent á að í Kaliforníu hefur ríkisstjórinn Arnold Schwarzenegger sett að markmið að þar verið dregið úr mengunum 50% fyrir árið 2050. Evrópusambandið hefur nýlega gefið það út að það hyggist draga úr mengunum 20% fyrir árið 2020 og sé tilbúið til að ráðast í 30% samdrátt ef að önnur iðnríki koma með og það er þess vegna eðlilegt að hæstur umhverfisráðherra sé spurður hversi afstaða ríkisstjórnar Íslands til þeirrar yfirlýsingar Evrópusambandsins og hvort að Ísland sé tilbúið til þess að ganga jafn langt í því að draga úr mengun eins og Evrópusambandið hefur lagt til. Sömuleiðis er eðlilegt að spyrja ráðherran hvernig hann hyggist tryggja að mengun hér eftir 2008 til 12 vegna íslenska ákvæðisins fari ekki yfir 1,6 miljón tonna að meðaltali en samkvæmt fyrirliggjandi stóriðju áformum þá virðist það vera að mengun þá áramótin verði komin fram úr þeim heimildum sem að gilda á þessu tímabili. Einnig hvort að það sé stefna ríkisstjórnarinn að sækja auknar mengunarheimildir í framhaldsviðræðum um næsta áfanga í Kyoto-samningnum.